Tak já vám přeju dobré ráno, děkuju Tomášovi za pozvání a jsem rád, že tady můžu být. Já už nevím, kdy jsem tady byl naposled, nebo mezi vámi 2-3 roky, já bych řekl skoro 3. A já už nevím, vím, že to byl takhle kraj roku a možná, že teď řeknu i to, co jsem říkal posledně, já už nevím, si to nepamatuju, ale rád bych se s vámi zastavil u jednoho příběhu, ale nemám vůbec jakoby ty ambice, aby si tady kdokoliv řekl, no to je dobrý, to fakt jsme ještě neslyšeli, to je ještě, že nám to přijel říct v té Kutní Hoře, tam mají lidi chytrý jak rádio, a ještě, že toho Tomáš pozval, tak já vůbec takovýhle ambice nemám. A rád bych sebe i vás pozbudil jedním příběhem, určitě ho všichni znáte. Je to příběh, na který já jsem to minulém roce kázal, jsem měl asi 5 kázání. A já se pokusím se udělat do těch 10, 15, 20, 30 minut, ale prosím vás, buďte úplně v pohodě, mě nevadí, když zůstanu v půli, jo, když zůstanu třeba ve čtvrtině, když už uvidím, že je to pro vás dlouhé, tak stejně ten příběh znáte a já nepotřebuji ho projít úplně celý, ale moc rád bych z toho připomenul některé takové body, po pár věcí bych se rád zastavil, které mě oslovily a ke kterým se vracím i právě letos i tenhle ten rok. Ten příběh, řekl jsem, o čem to bude? Neřekl. Tak je to, rád bych se zastavil u příběhu o Ruth Moabské a je to kniha nebo příběh, která začíná konstatováním, že se to stalo za dnu, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moabských polích. On, jeho žena i jeho 2 synové. Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho 2 synů Machlon a Kilion a byli to Efratejci z Betléma. A ten příběh se odehrál za časů soudců, času, kdy čteme, že prostě nebyl král, každý si dělal to, co se mu líbilo a byla to taková doba morálního náboženského úpadku a vlastně ten příběh Elimeleka je hodně možná typický pro tu dobu. Ten člověk se jmenoval Elimelek, což znamená můj Bůh je král, ale on vůbec tak nežil. Žil v Betlémě, v překladu dům chleba a byl tam hlad. A on vůbec se neptá, jako proč je hlad, Bože, co se děje, co mám dělat a on říká, tady je to na prd, tady já nebudu, tady prostě to je k ničemu a já půjdu pryč. A šel do Moabu, na moabské pole, Moabci národ, s kterými se Izraelci neměli směšovat, slučovat, snad do 10. pokolení Moabec neměl přístup do společenství božího lidu, bohoslužbu. A Elimelek, přestože měl takové úžasné vyznavačské jméno, říká, já to tady balím. Já tady nebudu a já si to zařídím po svém. A s tou manželkou, která se jmenovala Noemi, se odstěhovali nebo přesídlili, synové se jmenovali Machlon, Kilion, což znamená nemocný a pohasínající, je vidět, že už to dávno nebyla doba, kdy lidi dávali jméno Gedeon, bořič, lamač nebo Samson, zářící, ale nemocný, pohasínající, hodně to možná odráželo skepsi těch lidí. A nevedlo se jim tam dobře. Nevedlo se jim dobře, ten manžel zemřel, ti synové zemřeli, předtím se ještě stihli teda oženit, ten jeden si vzal, pamatujete si, jak se jmenovala ta jedna Moabka?
Jedna byla
Ruth a ta druhá se jmenovala Orpa. Není to důležité, jenom tak pro zajímavost. A nevedlo se jim dobře, a já tím nechci říct, že člověk, který dělá věci dobře nebo se o ně snaží a drží se Pána Boha, že se mu vždy daří dobře a všemu vyjde. To si nemyslím. Já jenom chci připomenout, že není řešení, když se nedaří, když je obrazně řečeno hlad a věci nejdou, není řešení se od Pána Boha vzdalovat a dělat si věci po svém, tak jako Elimelek. Mám jednoho známého, je křesťan, není z naší církve, dokonce ani není to ani protestán, je to katolík, on onemocněl, hodně vážně. A není mu moc, jo, je mu asi 60 let, ještě člověk, který má, prostě by mnoho tady měl ještě udělat, nebo do té doby v plné síle, a hodně vážně onemocněl a z ničeho nic, jakoby náhodou ho navštívil kamarád, spolužák z vysoké školy, který ho řadu let neviděl. Navštívil ho, vyhledal ho, povídali si spolu a ten jeho bývalý spolužák, když slyšel ty jeho zdravotní problémy, tak říká, já ti můžu pomoct, já ti pomůžu. A má to jenom jeden háček. Teď jako to říkám svýmu slovu, jakoby parafrazu, má to jen takový malý háček. Nechci, nic po tobě nechci, jenom tvoji duši. Takhle mu to samozřejmě neřekl. Ale když si ten můj kamarád přečetl to, čemu ten člověk věří, který mu nabízel pomoc, tak viděl, že prostě nemůže z této strany pomoct přímo, protože ten člověk byl nějak okultně zaměřený. On mu říkal, já věřím v Ježíše, to je taky dobrý. To je taky dobrý prorok, jo, ale prostě to a to a to a vesmírná energie tohle. A ten můj známý mu, když s nějakým časem odstupem si pročetl ty jeho materiály, tak mu napsal, děkuju, ale já o tebe pomoc nechci. A to bylo velké pokušení, protože on mu řekl, já ti můžu pomoct, já tě uzdravím, já mám ty schopnosti, ale má to malinký háče, já chci jenom tvoji duši, nic jiného. A budeme se s tím setkávat čím dál tím víc. Různý nabídky, ale prostě, když vidíme, že to není od Boha, tak prostě není to řešení. Udělat si to tak jako Elimelek, zařídit si věci po svém. No a vlastně ten příběh jakoby končí, ale přestože jsme na začátku, on jakoby má vyústění v tom, že zůstaly tři ženy samotné, tři vdovy, Noemi, Orpa a Rut, ale doslechli se, že Hospodin navštívil svůj lid. Že navštívil svůj lid, aby mu dal chleba, protože náš Bůh je živý Bůh a navštěvuje svůj lid. A tak Noemi se rozhodla, že se vrátí domů a říká, holky, běžte domů. Vraťte se domů, se mnou už žádný štěstí neuděláte. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, to je první kapitola, 8. verš, podobně jako jste vyjednali s těmi, kdo zemřeli i se mnou. Hospodin vám dá, abyste nalezli odpočinutí každá v domě svého muže. Je políbila, teď holky brečely, a že nechtějí se s ní rozloučit. A ona jim říká, vraťte se mnou holky neuděláte už žádný štěstí. Já už se nevdám, ale i kdyby se mi teď narodili synové, nebudete čekat, až vyrostou. Což pak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi to zle hůřko, víte, více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka. Ona říká, Bůh, ať vám prokáže milosrdenství. Bůh, ať vám dá odpočinutí, ale víte, pro mě už to není. Ona věří v Boží milosrdenství, ona věří v Boží požehnání, ale ona říká, ale pro mě už to není. Já už jsem prostě zahořklá, já jsem plná hořkosti, víc než můžete uníst. Se mnou, holky, žádný štěstí neuděláte. Věřím v Boží milosrdenství, ale pro mě, já už jsem z toho nějak vypadla, pro mě, já už jsem z toho nějak prostě mimo. No a ta Orpa odchází a ta Rut říká, neodháněj mě, prostě neposílej mě pryč. A to je možná i takový zlatý hřeb toho příběhu, nebo jeden z nich, kdy říká, kam půjdeš, já půjdu. Kde zůstaneš, já zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbená. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, jedině smrt mě od tebe oddělí. A předtím je věta, že ta Rut k ní přilnula. Že k ní přilnula. A tohle je tady krásně vyjádření, co to znamená přilnout. Co znamená přilnout k Ježíši, co to znamená, že muž opustí oce a matku a přilne ke své ženě. Kam půjdeš? Půjdu já. Kde zůstaneš? Zůstanu. Jedině smrt nás rozdělí. A tak Noemi říká, dobrá, tak pojď, vrátí se do Betléma. A lidi se seběhnou a po letech jí poznají, říká, to je Noemi. A ona jim říká, nejsem. Noemi to znamená rozkošná, a to já už dávno nejsem. Říkejte mi Mara, to znamená hořká, protože já jsem plná hořkosti. Bůh je proti mně. Já jsem vyšla s plnou a vracím se s prázdnou, protože Bůh mě přivedl, Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Všemohoucí se mnou zle jedná. Ale ta první kapitola končí slovy, že to bylo na počátku sklizně ječmene. Že vlastně tady je vidět, že ve chvíli, kdy člověk jakoby končí a říká, pro mě už ne, pro mě už není naděje, pro mě už není řešení, to jakoby jsou přesně ty kulisy pro to, aby Pán Bůh rozehrál tu svoji hru, ten svůj scénář. A je to začátek toho příběhu. A Rut říká, tím začíná ta druhá kapitola, říká, já půjdu něco dělat, půjdu sbírat na pole, snad u někoho najdu milost. A je to napsáno, že měli mocného a zdatného příbuzného, nebo měli příbuzného, mocného a zdatného člověka jménem Boaz, taky by se to dalo přeložit, že to byl muž hrdina zdatnosti. A právě náhodou, to je třetí verš druhé kapitoly, ocitla se náhodou Rut na dílu pole patřícímu Boazovi. Náhodou. A přitom je to Boží plán. Náhodou se ocitla tam, kde měla, v pravý čas, na pravý chvíli, protože Bůh má svůj plán. A ona tam sbírá, Boaz říká, co to je za holku? A ten vrchní jako nad těma ženstvama říká, no to je Rut Moabská, ona tady sbírá, jo, se stará o Noemi a prostě jenom si odskočila domů, prostě tady maká celý den. A ten Boaz si ji zavolá, říká prostě, neodcházej odsaď, sbírej tady, jo, jinde by tě otravali, a když budeš mít žízeň, tak se napí. Jo, a nikdo prostě se tě ani nedotkne. A ona mu říká, jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích, že jsi mě všiml, i když jsem cizinka. To je 10. verš 2. kapitoly. Boaz si odpověděl a řekl, je mi dobře známo všechno, co jsi udělala pro svou tchýni po smrti svého muže a že jsi opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který jsi nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek, ať je dovršená tvá odměna od Boha, od Hospodina Boha Izraele, pod jehož křídla jsi přišla najít útočiště. Na to řekla, kéž naleznu milost ve tvých očích a tak dále, a tak dále. Rut vyšla a šla hledat milost. A co našla? Našla milost. Našla milost. A ten Boaz, když ona se diví, ta Rut, jak to, že si ji všimnul a nevyžene jí, tak on říká, mně je známo, co si udělala pro svoji tchýni. A když bych se nás zeptal, jestli je nám známo, co jsme udělali blbě, tak každý asi prostě nějak víme, že jo? Asi víme a možná bychom mohli udělat, nebo já určitě hodně dlouhý seznam. Ale jestli taky víš, co jsi udělal dobrýho. Jestli víš, co dobrýho jsi udělal a děláš ve svém životě. A možná to nevíš a možná by bylo dobré, kdybychom se v tom navzájem povzbuzovali. Pavel píše, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se. A Boží slovo říká, že Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl, co jsme udělali dobrýho, když sloužíme jeho svatým. Teď je to někde v Židům 6.10, jestli to chcete najít. Ale Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl. A tak si připomínej nejenom ty svoje kopance, ale děkuj Bohu i za to dobrý, co jsi mohl nebo mohla udělat v Boží jménu. A jestli si na nic nemůžeš vzpomenout, kež máš vedle sebe někoho, kdo ti to připomene. A Boaz říká, Rut, to se ví, jako všechno dobrý, co jsi udělala. A Rut nachází milost a Boaz jí říká prostě, hele, tady je chleba, najez se a přikazuje svým služebníkům. Když bude sbírat v pokosech, neponižujte jí, spíš pro ní i schválně upouštějte z hrstí a nechte jí, ať sbírá a nenapomínejte jí. On prostě neříká, hlejte, chlapi, neříká těm služebníkům, zákon je zákon, prostě je to tak, jo, muži říká, že vdovám patří ty paběrky, nedá se nic dělat, tak jí teda nechte. Ale on říká, dělejte jí na schvály, schválně jí upouštějte, ať má dost, hojnost prostě. On nežije podle zákona a teď člověk plný milosti a plný milosrdenství, ještě se dostaneme za chviličku k tomu, proč. Pořádně jí požehnejte. No a ona se vrací domů a Noemi, když vidí, co přinesla, tak říká jako, kde jsi to sbírala, buď požehnán ten, kdo si tě všiml, a ptá se, jako, kde byla. Jméno toho muže, u kterého dnes pracovala z ní Boaz, na to Noemi své snaše řekla, on je požehnaný Hospodinu, který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým. Všimněte si jedné věci. Na konci té první kapitoly Noemi říká prostě konec. Konec, já žádný Noemi. Mara, já jsem zahořklá, stará ženská, přišla jsem o manžela, přišla jsem o syny, nula. Se mnou už Bůh nic nemůže dobrýho udělat, protože je asi proti mně. A nejenom tady říká na konci druhé kapitoly, to je požehnaný Hospodinu ten člověk, který Bůh neodňal své milosrdenství. Noemi v podstatě říká, tak přece na mě Bůh nezapomněl, tak přece je Bůh, který o mě ví a nenechá mě ve štychu. A možná jste někdy potkali někdy v životě člověka, který vám dal záminku k tomu tohle říct. Možná jste někdy pro někoho byli takovým člověkem. Jsou takové příběhy, které jsou hodně velké. Loni dostal Emil Capone, tak to Američané vyslovují, potomek českých vystěhovalců, emigrantů, tak dostal posmrtně od Baracka Obamy medaili cti, to je nejvyšší vojenský vyznamenání. To byl člověk, který byl v 51. roce, byl v Koreji jako vojenský kaplán a když upadl do zajetí se svou jednotkou, tak on se staral prostě o ty spolubojovníky, jo? Nějaký výsadkář, Herb Miller, který zažil invazi v Normandii jako výsadkář, tak on říkal, v dnešní době na něj vzpomínal, či on tam pak zahynul, ten kaplán vzpomínal, říká, já jsem v životě nikoho takového nepotkal. On ho nes ho na zádech, ten kaplán toho výsadkáře, protože měl zraněnou nohu, aby ho nezastřelili. A potom, když byli v tom záteckém táboře, tak pro ně kradl jídlo, staral se o nemocné a potom, když dostal embolii do nohy a měl, já nevím, jestli zápal plic nebo čím trpěl, tak ho odnášeli prostě do domu smrti, do té nemocnice, s kterou se nikdo nevracel. A dodneška ty chlapy si pamatovali, to bylo ve zprávách, myslím, že na ČT1, že si pamatujou, že když ho odnášeli, tak prostě se modlil za ty Severokorejce slovy pane, odpustím, oni nevědí, co dělají. A oni si ho pamatujou do dneška. A on dostal medaili za to ten člověk, dneska už mu to je jedno, věřím, že tu nejlepší medaili dostal od pána, ale prostě ty vojáci říkali, tak přece ten Bůh je. A já bych si moc přál, kdybychom takovýhle lidi mohli letos potkávat a kdybychom mohli být takovými lidmi. A Noemi si říká, tak přece. A říká tý Rut, hele, jdi potom, protože to je dobrý. Na co si teď káplat, to je z toho vyleze něco dobrýho. A pak jí radí, hele, víš co, vdej se, nebo teď to parafrázuji, najdi si místo k odpočinku, vyhledej ho na tom humnu, znáte, jak to bylo dál, prostě aby se umyla, vzala si šaty, ne už ty vdovské, a aby ulehla potají, a ona tam k němu vleze, že jo, odkryje ten plášť, vleze si mu do nohou, a ten Boaz se zbudí, a ptá se jí, kdo seš, kdo jsi. Jsem Rut, tvá služebnice, rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť si vykupitel. On na to řekl, jsi požehnaná Hospodinu, má dcero, dobře jsi udělala, tvé poslední milosrdenství je větší než první, když nechodí za mládenci, ať chudými či bohatými, a nyní se má dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi udatná žena. Kdo jsi? Kdo jsi, se ptá Boaz. Já jsem si všiml, jak často hřeší děti, které třeba vyrůstaly v dětském domově nebo byly nějaký čas v dětském domově. Kdo vlastně jsem? Kdo byl můj táta? Podobám se mu, jak vypadala moje mamka. Já si pamatuju, když jsem dospíval, když mě bylo asi jako vám holky, tak jsem taky přemýšlel, kdo vlastně jsem. Já jsem svýho tátu nepoznal vlastního, on zahynul, když mě byl asi rok a tři čtvrtě, ale když jsem dospíval, přestože jsem měl jakoby nevlastního tátu, dobrýho tátu, mám ho rád, tak jsem si říkal, jaký můj ten táta vlastně byl, jo, co mám z něj, podobám se mu, mám podobný třeba zájmy nebo tak. A občas se mi stává, a ten minulý rok se mi to stalo asi dvakrát, když jsem potkal někoho, nějakého staršího pána. A když jsme si tak povídali, tak tak když třeba říkal, že dělal na ČKD, jak jsem říkal, a neznáste mýho tátu? A on říkal, no a kdy ty seš? A říkám, no Štěpánovský. Jo, Štěpánovský, no ten byl prima, to byl dobrý chlap, jo. A teď mi třeba vyprávěj nějaký příběhy, co s tátou zažili, nějaký prostě, byl asi hodně srandista. A mě tak vždycky zahřálo, jsem říkal, je, to tak dobře poslouchá. Protože jsem se s tím nějak jakoby stotožňoval. Jsem si říkal, tohle asi mám taky po tátovi, nebo bych to taky chtěl mít. Jenomže, když třeba jsem mluvil s mojí maminkou, tak jsem viděl, že ten příběh toho mýho táty, ten obraz není úplně tak černobílý. Že taky udělal spoustu hloupostí, nebo dělal spoustu věcí, které bych nechtěl dělat, ale vidím, že je mám taky po něm. Že to je taky ve mně a musím vědomě ty věci prostě jakoby se od nich oddělovat a nedělat je. A jenom jsem takhle o tom přemýšlel, jsem si říkal, co já jakoby, kdo vlastně jsem, co po tom tátovi mám, a to byly zrovna jak chvály, jsem tak jako mě ulítly myšlenky do tohohle, a najednou jsem jakoby uviděl, ne jakoby obraz nebo to, ale najednou mi tady znělo Ježíš. Ježíš, že vlastně já nemusím přemýšlet, co všechno dobrýho mám po svým tátovi a co špatného, jak se v tom jakoby vyznát, ale že já vlastně mám novou identitu, protože je ve mně Kristus. Že jsem Boží syn, a Bible říká milovaný Boží syn, a já mám v nebi tátu, na kterýho můžu být hrozně pyšnej a můžu si říkat, teď to vlastně jsem já, ne že jsem to já, ale teď ve mně je ten jeho duch a ve mně je ten jeho charakter, nějakým způsobem se ve mně tvoří a já nemusím řešit, co tady na téhle zemi jsem chyt dobrýho nebo ne, ale v Ježíši Kristu mám novou identitu a vím, kdo jsem, kdo seš. A Boha si říká, Rut, to je dobrý, co jsi udělala a já se tě zastanu, já budu tvým vykupitelem. A pak říká ještě jednu takovou zajímavou věc, on říká, nyní se neboj, neboj se, udělám všechno pro to, abych tě vykoupil, ale pak říká 12. verš, je však, promiňte, ano, opravdu jsem vykupitel, je však ještě jiný vykupitel bližší než já. A tak tady zůstaň přes noc a jestliže tě vykoupí, dobře, ať vykoupí, a jestli tě nebude si přát vykoupit, vykoupím tě tedy já, jakože živ je Hospodin, spí až do rána. Já si myslím, a můžu se teď mýlit, můžu tak jenom teď spekulovat, ale mně připadá, že ten Boaz svůj hodně stál. Asi se mu líbila, určitě viděl, že to je výborná ženská. Ale říká, jo, já tě vykoupím, ale tady jsou nějaký pravidla. A já ty pravidla budu respektovat, protože tady je někdo ještě bližší vykupitel. A on říká, jakože živ je Hospodin, promiňte. To znamená, že on počítá s tím, že Bůh je živý a že bude respektovat ta Boží pravidla. A že si nebude ty věci dělat po svým, ale že to vloží na Hospodina. Nevím, jestli z vás někdo sledujete hokej. Jste tady někdo hokejový fanoušci? Já tak když akorát třeba je to mistrovství světa, nebo teď se těším na olympiádu, ale jinak to moc nesleduji. Ale zaujala mě v minulém roce taková zvláštní příhoda, která se stala někdy, já nevím, jestli to bylo na podzim, hrálo se finále v hokeji, tady prostě ta místní česká, já nevím, jak se tomu říká, prostě ta extraliga. A ve finále hrála Plzeň a už nevím s kým, jo, prostě, já nevím, už nevím, s Pardubicema, nebo netuším. Nevím, ani to tady. A teď bylo finále, šlo o pohár. Poprvé v historii Plzeň byla takový krůček o to získat pohár. A vedli 3-2, konec třetí třetiny už to vedli 3-2 a prostě najednou jako letěl puk, že jo, a štrejchlo to vo helmu nějakému obránci plzeňskému, který se jmenuje Tomáš Slovák. On myslím, že je dokonce ze Slovenska. A štrejchlo mu to vo helmu, ale rozhodčí si toho nevšiml, jo, a nařídil někde vhazovat a ten prostě, bylo to na YouTube, tenhle Tomáš Slovák za ním jel a říkal prostě, já jsem to tečoval. Nikdo to neviděl, jenom on to věděl a on přiznal tečovaný puk a rozhodčí řekl, dobře, bude se vhazovat teda u vaší branky, vhazovalo se a 15 sekund před koncem Plzeň prostě dostala gól, bylo to 3-3 a muselo se prodlužovat. A prodlužoval se dvakrát, protože v tom první nepadl gol a v tom druhém prodloužení Martin Straka, plzeňský útočník, vstřel vítězný gol a ta Plzeň vyhrála. A teď v novinách psali. Vrátilo se nám to, je to fair play udělat tohle ve finále, klobouk dolů. Tomáš je silně věřící, stejně jako já. Nikdo se na něj nezlobil, takhle by to mělo být, řekl plzeňský útočník Tomáš Vlasák. Mělo to tak být a Martin Straka měl rozhodnout zlatým gólem. Dívala se na se celá republika, jsem čestně vychovaný a nechtěl jsem, aby první historický titul pro Plzeň byl vybojovaný podvodem. Záleželo mě na tom, aby byl získaný čestně. Několik hráčů už mi řeklo, že na to mám být hrdý a to taky jsem, řekl Tomáš Slovák. No, tady to dobře dopadlo. Já nevím, co by řekli jeho spoluhráči, kdyby prohráli. Ale mně se strašně líbí postoj toho člověka, který ani vůbec jako se nestydí za to, že je křesťan a že to dělá proto. A myslím si, že to je moc důležitý. Umět se v životě přiznat ten tečovaný puk. I kdyby to přineslo nevýhodu, i kdyby jsme kvůli tomu něco ztratili, ale hrát podle pravidel. A Boaz se rozhodl, že bude hrát podle pravidel, i když si možná ve skrytu duše velice přál, aby jako to dopadlo tak, jak on by si přál. Ale Bůh je živý, Bůh má svůj plán, svoji cestu a on v důvěře to dává do Božích rukou a už jsme téměř ve finále. Svolá druhý den ty starší, čtvrtá kapitola a sedí v té bráně a tam byl nějaký chlápek a on mu říká, hej ty, to je aspoň v tom studijním překladu, hej ty, zajdi sem, posaď se tady někde. No a tam usedl, Boaz přibral těch 10 starších a říká tomu, hej ty, tomu vykupiteli, hele, Noemi se vrátila, prodává ten díl pole, který patřil Elimelekovi a tak jsem si řekl, že ti to dám na vědomí, kup to, jestliže vykoupíš, tak to vykup, jestliže nevykoupíš, tak mi to řekni, protože já jsem druhej po tobě. No a ten pan hejty říká, jo, to beru, já to vykoupím. A Boaz pokračuje, ale chci, abys věděl, že ve chvíli, kdy to koupíš, tak s tím i bereš na sebe povinnost postarat se o růd. No to ne, to by mě zničilo, to by mě zabilo. Já teď nevím, třeba mu křivdím tomu člověku, třeba opravdu nemohl, měl nějaké závazky, možná už byl ženatý, ale na mě to tak jako působí a říkám si, já bych nechtěl být takovejhle pan hejty, který říká Boží požehnání, jo to beru, všechno, co se dá, to beru, ale nějaký závazky, něco jako o někoho se starat nebo někomu sloužit, no to ne, to by mě zabilo, to já nemůžu. A ten Boaz prostě říká, dobře, nechceš, já to beru. Se vším, co k tomu patří. Já vykupuju růd, já si vemu za manželku, vykupuju to pole. A já tady vidím, že prostě tady je člověk, který má jméno. Má jméno Boaz, což znamená pán síly, muž, hrdina zdatnosti, je tam v hebrejštině v té druhé kapitole. A on to byl úžasný chlap právě tím, jaký měl srdce, jak věděl, co to je milosrdenství, co to je Boží milost, co to je pečovat o druhý, někoho se zastát a co to je taky hrát podle pravidel. A pak je tady nějaký člověk, který ani nevíme jeho jméno, je to označován jako hejty. A já bych si tolik přál sobě i nám, aby jsme nešli tímhle světem jako nějaký hejty, který někde zmizí v tom propadlišti, ale abychom měli to jméno. To jméno, který nám Bůh dal, aby jsme ho nesli na tomhle světě. No a už jsme ve finále, happy end, je to jak z Červené knihovny, svatba. Boaz si bere růd, říká ještě před tou svatbou, říká těm starším, já to beru, vykupuju růd a říká jim, a vy jste toho svědky. A ještě se tam opakuje jednou tato věta a ty chlápci říkají, ano, jsme svědky. Toho Boaza, já nevím, jestli teď zase třeba trošku nefantazíru, ale mně připadá, že něco ho to stálo. Že to nebylo jen tak zastat se růd, cizinka, ženská, která přišla, přitáhla z Moabu jako vdova, jak jsem říkal, Moabci neměli do 10. pokolení přístup do shromáždění Božího lidu. To byl povl, Moabci. nesměšujte se s nima, pryč od nich, jsou zlořečený a tak dále. Myslím, že toho Boáze muselo něco stát, takhle veřejně se za ní postavit, říct se, já ji vykoupím. Nevím, ale v čem mám jistotu? Pána Ježíše Krista to stálo všechno, aby nás vykoupil, aby nás přijal za nevěstu. On vykoupil svoji nevěstu svoji krví. Dal všechno za to, aby tě vykoupil, aby tě zachránil. A Bible říká, a vy jste toho svědky. A vy jste svědky toho, že Ježíš vykoupil nás lidi. A tak se za to nestyďte. A narodil se obed, že jo? Narodil se obed, což znamená ctitel, nebo já nevím, to překládá nějaký zastánce, nebo ochránce prostě. Najednou už to není žádný chcípák, machlón, kilion, nemocný, ale je tady ctitel, je tady někdo požehnaný. Ale co je na tom krásný, že vlastně, že ten obed to byl děda Davida, že jo? To byl děda Davida. A že z těchto dvou lidí vzešlo něco tak nádherného, jako byl David. A tyhle dva jsou vlastně byli zapojený nebo zapsaný do rodokmenu Pána Ježíše Krista. A ještě taková perlička na závěr. Ten Boáz vlastně byl člověk, měl postavení, byl to prostě, mohl jakoby oházet ramena. A to byl člověk, který věděl, co to je milosrdenství. Věděl, co to je Boží milost. A já se domnívám, že to věděl díky své mámě. Jeho matka se jmenovala Rachab. To byla prostitutka, která jediná přežila vlastně dobytí Jericha. Podle myslím, Matouše si vzal Salmon a narodil se jim právě Boaz. A od mámy pravděpodobně Boaz věděl, co to je být cizincem uprostřed Izraele. Věděl, co to je být zachráněný, co to je milost. A on předával tu Boží milost dál. A tak vlastně, kdybych měl shrnout tenhle příběh tak, jak na mě působí, tak mně to připadá, že ta Boží milost se projevuje skrze lidi, který tu Boží milost nějakým způsobem zakusili, znají a nechali tím proměnit svoje srdce stejně jako Boaz. Boží milosrdenství, Boží milost se projevuje skrze lidi, jako byl Boaz, který jsou Pána Boha ochotní poslechnout, který jsou ochotní žít podle pravidel a vědí, co to je Boží milost. A že ta Boží milost se projevuje právě na lidech, který toho třeba v životě hodně zkazili, právě jako třeba ta Noemi. Moc rád, jestli dovolíte. Pane Ježíši, tvoje slovo říká, že, nebo ty jsi to vlastně sám řekl, že komu se hodně odpouští, tak taky hodně miluje. A prosím, dej nám tu milost nezapomenout, z čeho jsi nás vytáhl, z čeho jsi nás vysvobodil a kolik jsi nám toho odpustil. Ať nikdy na tohle nezapomeneme, ať i právě tím je i veden ten náš pohled na sebe a na druhý lidi. Ať jsme lidi, kteří znají tvoji milost, kteří jsou jí plní a kteří ji předávají dál. Pane, možná je tady i někdo, komu třeba ztroskotali různý plány v tom minulém roce, nebo mu něco schořelo, nebo mu něco přišel. Pane, děkuju za to, že právě pro takový z nás je tvoje milost. Že právě pro ty z nás, který něco pokazili, nebo se nevyvedlo něco, že právě pro takový z nás je tvoje milost. A já za ní prosím, pro každého jednoho z nás i v tomhle novém roce, ať jsme plní tvý milosti, ať se na nás tvoje milost projevuje, ať ji umíme předávat dál. Pomoz nám, Pane, zachovat pravidla. Pomoz nám žít tak, jak se tobě líbí, kdyby nám to přineslo nějaké nevýhody nebo ústrky, nebo jsme byli zablázny. Ale děkuju za to, že to je dobrý se tebe držet a tobě sloužit. A děkuju ti, Ježíši, za to, že jsi nás vykoupil, že tě to stálo všechno. Kéž je nám to i s takovou posilou i motivací k tomu dál tobě sloužit, zachovat tobě věrnost a milovat ty, který nám pošleš tenhle rok do cesty. Pomoz nám, Ježíši. A dej nám vidět ty, který potřebují tvoji pomoc. Dej nám nepřehlídnout ty, který se potřebují setkat s tvojí milostí. Za to ně moc prosím, Ježíši. Amen.